Chitotozi cha 10 na 8. Palingo imoza pakawa nkondo pakati pa Waisraele na Wafilisiti. Ndipo Wafilisiti wakawa na muntu chinkhala chikulu chomene ndipo sochitali zina lake wakawa Goliade. Para muntu waliose wakalavisikanga umo wakazingikira na thupi lake, muntu wakatenthemanga iyo yekha. Ndipo Goliade wakachemerezanga kuvina Israeli zuwa na zuwa. Turani yumoza wa mkati mwinu uye wanganikoma ndipo mtundu wane wa Wafilisiti uti ubenge pa uzga wa imwe. Usange ine ndinga mkoma muntu uyo ndikuti muntu uyo wabali wake wavenge vazga wa mtundu wane. Ndipo wa Israeli wose wakatenthema, wa nkhondo wose wakatenthema. Paka vevi yumoza uyo wakajipereka kuti warwe na Goliade. Zoli moza Davide wakatumiki kuyakapereka vyakulia ku wa Israeli. Ndipo wakati kandinjani yura wakuyowoya matusi kubanja la mtundu wa kusoleka wa chuta. Ndipo Davide wakati wakazomerezga mukati mwaku kwake wa nkongono kuti ine ndingakarwa na Goliade. Chifukwa walina nilina chuta wane uye wangandi longozga na kuniluwela nkondo ii. Ndipo Davide wakatora fiata yake na malibwe ga nkonde. Ndipo wakaruta kuyakarwa na Goliade. Para Goliade wakaona Davide na uchoko wake wakakalipa chomene ndipo mtima wake ukagolera. Ndipo wakati kandine ncheve ine kutimukwiza kwa ine na kakuni. Iza kuno ndipo ndindo zirenge tupirako kulia kwa viuni ndipo suna vinyama vya mtengere. Davide wakati kwa Goliade iwa ukwize na mukondo ndipo so na rupanga kwenye ine ndiza kwa iwe na nkongono ya chivuta wa nkongono zose. Ndipo penipapo Davide wakatora fiata yake na kuikama libwe na kulizungue na kuponya ndipo libwe liza katimba pamhumi yake ndipo Goliade wakawa pasi na kufuira penipapo. Mwakutemwe kwa chuta, kasi mkupulikisika na chisambizigo ichi kuti kamwana kachoko kakome chimuntu chankongono nganchi Goliade. Temwe kwa chuta mkumba kumfumbani kuti kasi mumitima winu walimo Goliade ndipo mkujitundumula ngandi Goliade. Tive ngati ndi Davide. Kuti pakuruwana na muruwani, tiyo wenge kuti ndiza kwa iwe na nkongono za chuta wa moyo.